Це мені здається страшним, Маріель. Звідки ці пишні слова? Адже це не мій стиль, майнуло в моїй охопленій болем голові. Здається, я таки підхопив цю штуку, хай йому чорт. Я дивився услід санітарам, ось вони спинилися, прикрили обличчя небіжчика брезентом і зникли серед смугастих курток. «Вже він нічого мені не скаже», – промовив я скоріше сам до себе. Такої звички у мене раніше не було. Маріель рвучко обернулась до мене, щоки її вже порожевіли, вона занепокоєно зазирнула мені в очі. Без ніяких розмов у медпункт. За розчиненими дверима, звідки щойно винесли П'єра Марсіньяка, я скоріше відчував, ніж бачив червоні від безсоння очі лікарів і змучені обличчя добровільних сестер жалібниць. Трохи далі про щось жваво розмовляли двоє в'язнів. І я зрозумів, що один з них майже силоміць привів друга у медпункт. Але хворий в'язень з інтелігентним обличчям завзято захищався. «Сьогодні мені приснилась величезна повінь», – він говорив гарячково швидко і наполегливо. «Величезна брудно-сіра ріка несла якесь галуздя, клітку для гусей, синьо-червоний дитячий м'яч, дохлу кішку, і раптом я побачив, що серед того мотлуху пливе свіжий вінок, і що я її смогили. Я зовсім не забобонний, але якщо ляжу тут поміж хворими гефтлінгами, то живим звідси не вийду. Це я твердо знаю. Можеш ти зрозуміти. Я повинен якось перебути ці кілька днів. Якщо дістанусь до Праги, навіть якимись хитрощами, вважаю, що я виживу. Виберуся з цієї брудної води, яку бачу у вісні. Є випадки, коли керуватися треба не велінням розуму, а інтуїцією. Я відчув, що лихоманка починає трусити й мене. Я сама відвезу вас до Праги, промовила Маріель, ніби зрозумівши, про що говорили ті двоє. Наша місія має у своєму розпорядженні машину. Я не знав, що думати. Боїться, що тут, у цьому тимчасовому лазареті, я не зможу подолати хвороби. Чи хоче у такий спосіб спекатися мене? Висока температура мала, власне кажучи, посилити любовний пломінь. Та можу вас запевнити, що коли термометр показує щось близько 40, найбільше хочеться лягти, заплющити очі і лише думати, думати про Маріель. Частина перша. Зовні пансіон мав досить підозрілий вигляд. Такого б не спокусила назва «Добра надія». Мені дали кімнатку з латунним ліжком. Матрац був геть продушений моїми численними попередниками. Розпакувати поробоцьку валізу не забрало багато часу. Серед речей на дні мені по-дружньому блимнуло червоне мідне око. Перед від'їздом з батьківщини я завбачливо кинув до валізи стару тьмяну посудинку на каву. На час приїзду я застромив у розетку штепсельки п'ятильника. В холодному маленькому номері джезва укрилися росою, несподівано нагадавши мені рідний дім. Хто там успадкує мою мансарду, звідки видно крону старої яблуні із забутим жовтим яблучком? Сидячи на підвіконні з чашечкою кави в руках, я задивився на безкрай море паризьких дахів, прикрашених дивовижними бляшаними витинанками на димарях. Світ переді мною відкривається навстіж, бреніла у голові навридлива фраза. Власне, я повинен сказати, мій золотий Патрік, якби не він, я ніколи не опинився б тут після всіх отих тривог і потрясінь останніх місяців. І Патріків батько теж, зрештою, поставився до мене великодушно. Завдяки йому я міг починати новий життєвий етап, не думаючи про шматок хліба, бодай на перших порах. Під самим вікном пансіону плавно вигиналось глибоке русло залізниці з вісьмома лініями блискучих рейок, якими щохвилини в обох напрямках пролітали приміські поїзди з Ліонського вокзалу і прямовисні опорні стіни, що посилювали гуркіт і деренчання. Я стояв біля вікна і дивився, як, нахилившись убік, зникає за поворотом останній вагон. Мабуть, вночі я все-таки зможу заснути. Знайти в Парижі краще житло, звичайно, не проблема. Треба тільки дістати оте фінансове відшкодування від фірми Арістід Редерер. На столику у коридорі я розгорнув телефонну книгу, перед тим символічно тричі плюнувши на щастя. Мені страшенно кортіло передусім пошукати під літерою М прізвище Міньяр. Але людина дисциплінована, я поставив на перше місце питання, так би мовити, основоположного характеру. Редерер Арістід – будівельне підприємство. Ти диви, апарат працює тільки тоді, як кинеш монету. Я набрав номер, але трубки ніхто не брав. Я глянув на годинник. О 3-й годині в приватній фірмі робочий день не може скінчитися. Спробуємо подзвонити на квартиру. У трубці озовся жіночий голос. «Мадам Редерер. Біля телефону Якуб Кіліан. Чи не міг би я поговорити з паном Редерером?» У паузі, що запала, я відчув подив. «У якій справі?» Голос був глибокий, м'який і трохи глуховатий. Мабуть, курить сигарети без мундштука. «Палка брюнетка?» «Можливо, але обов'язково впевнена у собі. Добре вбрана паризька світська дама. Я подумав, що вона, мабуть, ще досить молода і вродлива, має гарну струнку фігуру. Цілком правдоподібно, що до неї приходить масажист, і вона з ним трохи кокетує. Бережись, хлопче. Париж – це долина гріха, а ця дама – дружина украй потрібної тобі людини. І зрештою, ти приїхав до Маріель?» Я стисло пояснив дамі в телефон, з якою метою прибув із Чехословаччини. Знову пауза, цього разу трохи довша. «На жаль, цими днями ви не зможете зустрітися з чоловіком. Чи не хотіли б ви переговорити зі мною?» «Ага, справа посувається. У мене знову буйно запрацювала фантазія. Охоче, а де? Недалеко від нас є ресторан «Оберж Бретон». Вам не важко буде прийти туди, скажімо, годині о 8 вечора?» Як для жінки, вона навдивовижу зрозуміло пояснила, як це місце знайти. Наступна зустріч здалась мені злегка овіяною якоюсь таємницею. Але саме такі справи я люблю. Я гарячково гортав сторінки телефонної книги, шукаючи літеру М. Міньяр Альбер. Міньяр Франсуа. Міньяр Жан, доктор медицини. Щонайменше 40 Міньярів і жодний Міньяр Маріель. Вона казала, що не одружена. Невже в неї нема телефону? А може, Тесьє? Я перелякався. У книзі 80, якщо не 100 Тесьє. Так діло не піде. І все ж таки я навмання взяв одного Міньяра і набрав номер. Почувся рівномірний стукіт, схожий на звук метронома. Так, 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 так. Це означало «зайнято».